i förmiddag om förväntningens kraft. Kraften i förväntning. Det är inte en fortelling från Jesusboken, men det är likväl fortellinger om Jesus som är aktuella för dig och mig akkurat idag. Jag har sett genom åren vad förväntning kan skapa. Jag har sett i denna menigheten. I faser hvor vi har upplevt hver søndags gudstjeneste som elektrisk. Eller kveldsmøte. Vi kommer alle inn glade, begeistret, litt nyfikne, litt spente, fordi vi kjenner at det er noe, som jeg sa, på gang her og nå. Jeg har også opplevd andre faser, hvor det har vært trøgt som sirup. Og den verste sirupen har sikkert vært meg. For det mange år siden jeg sluttet å kjefte på folk. Fordi at Gud elsker folket, og vi elsker hverandre, og vi vil det beste. Men på grunn av situasjoner i egne liv, i menighet, så er det ikke alltid forventningen er der som hverken Gud eller vi skulle ønske at den var. Men jeg kan fortelle deg at jeg har sett hva forventning gjør. Vi har sett det i kampanjen i India. Vi har sett det under teltduken i Pakistan. Vi har sett det bland pastoren i Kazakstan. Vi har sett det i Polen, i Romania, i Bulgaria. Noen av dere har sett det i Albania. Vi har sett det i land etter land i Afrika. Vi har sett vad som sker når mennesker er hungrige, nysgjerrige, tørste, nyfikende, interesserte, spennende og overbevist om at akkurat denne søndagen har Gud noe for meg. Jeg husker pastoren, jeg har fortalt det før selvfølgelig, i denne menigheten, pastoren fra Filippinene, som underviste oss på predikant- eller lederseminar i Oslo Kristne Senter for kanskje 10-15 år siden. Han hadde 2000 medlemmer der på Filippinene, amerikaner, Gud hadde sendt ham til Filippinene for å bygge menighet. Det var en fantastisk menighet. Han sa av og til, når jeg kommer inn der på søndag formiddag, lokalet er pakkfullt, det er 2000 mennesker, men jeg kjenner den sirupen i atmosfæren, det er ingen fres i lovsangen, folk er passive. Jeg er selv passiv, og jeg sier til menigheten, time out! Då går vi alla ut på parkeringsplatsen och så står vi där en stund till vi har bestämt oss för att komma förväntningsfulla. Och han sände 2000 människor ut och de stod där ute i 3 minuter eller 5 minuter eller 10 minuter och så kände han i sitt eget hjärta, nå har förväntningen kommit tillbaka och så gick han föran sitt folk in och så sa han, nu startar vi gudstjänsten på nytt. Det är ju lite vanskligt med den timingen vi har i denna kyrkan. Men jag liker timing så det är bra. Men förväntning har faktiskt också nog med vad vi bestämmer oss för i vårt hjärta. Det var flera måter att ge på, förklarade vår pastor här. Det är också flera måter att komma till Guds tjänste på och något av det kan vi rydda undan i bilen på väg hit. Eller på bussen, eller hjemme. Vi kan faktiskt bestämma oss för att vi vill öka temperaturen på vår förväntning. Ett litet hack. För det är nämligen så att hvis vi förväntar stora ting av Gud, så får vi stora ting. Låt mig bara säga det så att Gud har alltid kraften på. Gud är nådig och han är god. Priset vare hans namn för det. Det är lite mycket så att vi måste slita för att få Gud till att bli välvillig inställd till oss. Men samtidigt är Gud så fin att han påtvingar oss ingen välsignelser. Han tvingar ingen till frälse. Han kommer inte till oss med en knyttneve för att välsigna oss. Men han är avhängig av att vi öppnar våra hjärtan. Slik at nåden som er tilgjengelig, kraften som er tilgjengelig, kan fryse inn i våre liv, men flyte inn i våre liv og gjøre det som Gud så gjerne vil gjøre. Kan du si litt ja til det der? I Lukas kapittel 4, jeg skal snakke litt med deg om Jesu møte med to byer. Jeg skal snakke litt med deg om hvordan Jesus møtte sin hjemby Nazaret. Og så vil jeg snakke litt med deg om hvordan Jesus møtte den byen han flyttet til, for han flyttet nemlig hjemmefra. Du vet at likheten mellom dagens ungdom og Jesus, det at de bor hjemme til de 30, og hvis de gjør noe, så det et under. Ikke bli sure på meg, 30-åringer, det bare skulle være en morsomhet. Ja, ja. Det ikke sant. Mange ungdommer ufattelig flittige, studerer og står på i dag. Jeg beundrer det. Men Jesus bodde hjemme da han var 30. Og det var ikke lenge før han flyttet til et bedre sted enn hjembygda. Et sted som rommet hans tjeneste. Det derfor noen av oss kom flyttende til Stavanger, skjønner du. Ikke noe galt med hjembygda vår, men vi kom til et sted som rommet noe av det Gud hadde lagt i vårt hjerte. Og jeg kjempeglad for at Stavanger ble min by. Som Herren la i mitt hjerte allerede 1977, Stavanger skal bli din by, og jeg skjønte ingenting. Og det ikke noe galt med hjembygda, og noen av dere har bodd her i Stavanger og Tananger og Sola hele livet, og hatt rom for det Gud har i deres liv. Men noen ganger det sånn at man liksom må flytte litt på seg for å få rom for det som Gud har lagt i hjertet. Du med på den? Og det kan bety psykisk, og det kan bety fysisk, og det kan bety på ulike måter, men man må sørge for selv å befinne seg i et miljø som gir utløp og rom for det Gud har lagt i våre liv og i våre hjerter. Og det fant vi i Stavanger, og det har mange av dere funnet her, og det finner vi i denne menigheten, Karismakirken, som en sånn menighet som vil gi rom. Derfor heter det i kirken jeg ser, punkt 3, at Karismakirken fargerik, full av liv og begeistring. Vi må be om litt begeistring av og til, men det får ikke hjelpe. Og den enkelte trives. Wow. Trives du? Den enkelte trives og opplever seg verdifull. Og det mitt mål når du går herfra i dag, uansett hvor mye eller liten tro du har, at du skal gå hjem og kjenne, jo, jeg et verdifullt menneske, fordi Gud har tro på meg. Han ga Jesus for min frelse, og hans nåde står på i livet mitt. Han vil meg bare det beste. Så det sånn vi ønsker å ha det her i denne kirken. Og jeg skal snakke litt med deg om to byer. Jesus flytter hjemmefra. Og han flyttet til Kapernaum. Og der ble hans tjeneste møtt på en helt annen måte i Nazaret. Han fikk luft under vingene i Kapernaum. Det var ikke mye luft for Jesus i Nazaret. Det var temmelig dødt. La meg gjøre deg oppmerksom på noen viktige ting. Når Jesus gikk på jorden og tjente i 3,5 år, var han salvet av den hellige ånd. Han var hele tiden Guds sønn, 100%. Han var hele tiden menneskesønn, 100%. Han var født av en kvinne, men ikke ved en mann, ved den hellige ånd. Den hellige ånd befruktet en person i en kvinne, slik at denne mannen fra Nazaret, som vi sier ofte, men som flyttet til Kapernaum, han var gudesønn og menneskesønn. Og når han gjorde helbredelsene, gjorde han det ikke automatisk som Guds sønn, men han gjorde det i kraft av den hellige ånd. Derfor opererte Jesus som et menneske. Han måtte spise, han måtte drikke, han måtte sove, han måtte til og med følge Irene og Tormod, han måtte til og med hvile, som vi så her på skjermen. Han la seg under menneskers kår, men han var Guds sønn, han levde rent, syndfritt, han seiret for oss, han ga livet for oss, som menneske og som Gud. Derfor fungerte frelsesverket Golgata, korset og oppstandelsen. Men når han tjente her på jorden, så var det ikke sånn at han gikk rundt og gjorde underne i kraft av at han var Guds sønn. Han gjorde det i kraft av salvelsen. Derfor kan han være ditt og mitt forbilde. Og derfor sier Bibelen at vi kan gjøre det han gjorde, fordi vi kan gjøre det samme i den samme salvelse som han hadde. Så lille Arnfinn kan gjøre det Jesus gjorde, selv om jeg lille Arnfinn, fordi jeg har tilgang på den samme ressursen. Nemlig den hellige ånds kraft. Det er viktig å forstå her. Det var derfor Jesus fikk problemer i Nazaret. Det var fordi han underlast seg på en måte de menneskelige forutsetninger, slik at når han kom til hjembyen, og de sa, nei, han gikk de på skole sammen med. Han satt i klassen min med pulten ved siden av meg. Jeg er jo gift med søstra hans. Og jeg er jo kompis med broren hans. Hvorfor skal jeg tro at Jesus en profet? For det står nemlig i Lukas 4, etter fristelsen i ørkenen, etter det som skjedde, Jesus ble drevet ut i ørkenen for å fristes, han kom tilbake i ny styrke og ny kraft etter fristelsen, etter prøvelsen, akkurat som med deg og meg, når vi i prøvelser og fristelser, så kommer vi som regel ut på den andre siden i en ny kraft. Men når vi midt I det, så kjennes det bare forferdelig. Og det vil jeg oppmuntre deg med I formiddag, som kjenner at du midt I noe forferdelig, det noe bedre on the other side. Det noe bedre på den andre siden når du gjennom tunnelen. Så kommer Jesus, Lukas 4 og vers 14. Da kommer Jesus til Nazaret. Og jeg leser ikke alt, jeg bare forteller det for deg. Han kommer til Nazaret. Han går inn I synagogen, for han lignet deg og meg. Han gikk på møte på søndag, det vil si de gikk på lørdag. Men Jesus sier at en dag betyr ikke noe framfor en annen. Poenget til Jesus at vi skal hvile av og til. Og en dag I uken og alt det der. Det var så bra det som kom her. Men han gikk på lørdagen, vi går på søndagen. Og vi går ikke til synagogen, men vi går til Karismakirken eller der du måtte tilhøre. Han gikk på møte, men han tok regien, og han rullet ut. De rullet ut til ham profeten Jesaja-bok. Og han leser fra Jesaja 61, gjengitt I Lukas 4 fra vers 14 og utover. Og han leser, Herrens ånd over meg, for han har salvet meg. Til å forkynne et godt budskap for de fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet. Blinde skal få syn igjen. Undertrykte skal settes fri. Og et nådens år fra Herren. Ikke et dommens år. Ikke et knyttnevens tidsalder. Men en nådens tidsalder skulle komme. Så lukket han boken, og et øyeblikk ble de revet med, står det. De ble så begeistret. Og det var applaus, de lot seg rive med. Men I neste øyeblikk så snudde folkemengden seg. Jo, det står faktisk I vers 22, alle roste ham og undret seg over nådeorden som kom fra hans munn. Men så sa de, men ikke dette Josefs sønn? Hallo, hvem var det som kom med det her? Det ikke den gutten som har vokst opp her I menigheten? Det ikke dette en av våre egne? Vi kjenner vel han? Og vet du hva det endte med? Jo, det endte med I vers 28, når Jesus har sagt litt til, så ender det med I vers 28. Alle I synagogen ble rasende da de hørte dette. De sprang opp og jaget ham ut av byen. Det jo ikke noe problem å flytte da, når man jages ut av byen. Da det jo virkelig fart I sakene. De drev ham mot en skrent I åsiden, der byen deres lå, og ville styrte ham utfor. Men han gikk midt igjennom flokken og dro bort, står det. Her ser du noe av liksom Jesus in action, da. Folkeskarene, ikke sant? Jeg opplevde det I Vikersundbakken en gang I min ungdom, da Bjørn Wirkola hoppet, tror det var 154 meter, eller hva det var. Så kom jeg inn I en sånn folkestim, og jeg litt liten, så jeg ble løftet opp fra bakken. Jeg visste ikke hvor jeg gikk, for liksom, jeg bare var blant folk. Det var folk overalt, det var tusenvis av folk, det var masse folk. Og Arnfinn bare fulgte med der folk gikk, liksom. Så jeg tenkte, hvor havner jeg nå, tenkte jeg. Og det jo sånn at når man står på toppen av Vikersundbakken, så ser man rett ned på Heggen kirkegård. Så jeg begynte å bli veldig nervøs, bare ikke dette med mitt livs avslutning, tenkte jeg. Jeg fikk nesten ikke puste. Men så løste det seg opp. Men Jesus, han gikk bare rett igjennom, står det. Men vet du hvor han gikk? Det interessant. Han gikk til en by som heter Kapernaum. Kapernaum. Wow. Jeg veldig interessert I den byen. Genesaretsjøen, det liker jeg også. Skjønner, det var en annen type møter ved Genesaretsjøen og I byen Kapernaum enn det var I Nazaret. Og det var ikke fordi at Gud ikke elsket disse nazarittene. Det var ikke fordi at Jesus ikke var glad I sin hjemby, men det var liksom et annet kultur. Og vi skal kikke litt videre her fra Lukas 4, 31. Bare heng med, for vi har kontroll på både klokke og tid, og jeg vet til og med hvilken dato det I dag. Så dere kan slappe helt av. Og I vers 31 står det, Jesus tok veien ned til Kapernaum, en by I Galilea. Han underviste dem på sabbaten, og de var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet. Og så begynte det å skje ting. Det var en der med en uren ånd. Han begynte å rope og skrike. Hva vil du, Jesus fra Nazaret? Du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du Jesus sa, ti stille og far ut av ham, og den onde ånden farer ut av denne mannen. Og ryktet om Jesus sprer seg ut I omegnen, og folkemengdene strømmer til. Jesus blir trøtt og sliten ut på dagen, og han sier til sin ledsager Peter, la oss gå bort til ditt hjem for din svigermor. Peter var gift. Ikke alle apostlene levde i sølibat. Noen lignet på Arnfinn og Tormod også. Ja. Hadde koner. Så Jesus sa, la oss gå hjem til ditt hus, Peter, for jeg er kaffetørst og litt sliten og driver ut demoner og står på her med folk. Og, ja, la oss gå hjem. Og når de kommer hjem, så ligger svigemor syk av feber. Det finnes jo ikke noe verre enn å komme hjem, og så er svigemor syk. For det er hun som dekker bordet med alle de fine rettene. Så Jesus går rett bort og truer feberen og helbreder svigemor og sier, kom i gang, få over kaffekjelen, for vi skal ha lunsj. Og svigemor lager lunsj. Og ryktet går, Jesus helbredet Peters svigemor, og flere mennesker kommer. Og vet hva det står fra vers 40? Hør på det her, dette er Kapernaum. Ved solnedgang kom alle til ham med sine syke. Kom alle til ham med sine syke. Hvor mange kom til ham med sine syke? Alle kom til ham med sine syke, som hadde mange slags plager. Han la hendene på hver enkelt av dem og helbredet dem. Da for de onde ånder ut av mange, mens de skrek, du er Guds sønn. Men han truet dem og påla dem strengt og tie, altså de onde åndene, for de visste at han var Messias. Jesus var ikke, ikke ute til å promotere seg selv som Messias, han behøvde ikke det, for han visste hvem han var, og han visste hva som ville komme. Og så gikk han ut til et øde sted og var der om natten, og han fortsatte å forkynne rundt i byene i Judea. Det her var enorme kontraster i Jesu liv. Fra Nazaret til Kapernaum, til Genesaretsjøen. Jeg ville lyst til å se vår kirke som en Genesaretsjø. Jeg har lyst til å se denne kirken som et Kapernaum. Jeg har ikke lyst til å se noen kirke, noen menighet, spesielt ikke denne menigheten, som et Nazaret. Nå gjør Gud gode ting i Nazaret også i dag. Jeg har en god pastorvenn i Nazaret som heter Salem. Så Gud har ikke dømt Nazaret nord og ned til alle tider. Gud elsker hele verden og ga sin sønn for hele verden. Men hvilket bilde! Det er kraft i forventning. Det er kraft i forventning. Vi kan ha overdrevne forventninger til oss selv og til andre. Jeg snakker ikke om det. Jeg snakker ikke om å hause hverandre opp til nivåer som vi aldri når, men jeg snakker om en sunn forventning til Gud, en sunn forventning til menigheten, en sunn forventning til hverandre, en sunn forventning også til de predikanter, til menighetens pastorer, predikanter, de som kommer og forkynner. Jo, vi skal prøve det. Du skal til og med prøve det når jeg preker, eller om Tormod preker, fordi at du er en oppegående person som kan prøve på Guds ord, om det stemmer. Men du skal sitte med en åpenhet og en sunn forventning og forvente at, jo, jeg er på rette sted. Jeg er i mitt Kapernaum. Jeg er ved min Genesaretsjø. Jeg er på en plass hvor jeg tror at den hellige ånd får lov til å virke. La meg si noen ord om Nazaret-kulturen. For dette handler mye om kultur. Hva er nøkkelen til å se store ting? Vi spør ofte, hvorfor skjer det mer i Afrika og Asia enn i Europa? Nå vet bare Gud hva som er virkelige resultater. Noen ganger så kan resultater fra mektige kampanjer og crusades være veldig overdrevet. Og vi skal alltid liksom tenke litt nøkternt midt i det at vi vil tenke stort. Men som jeg sa innledningsvis, noen av oss har opplevd personlig også at det finnes en annen åpenhet når vi er på andre breddegrader. Og da plutselig er det som Gud gjør mye mer. Selv om han er den samme. Hele tiden den samme. Han er den samme. Fra evighet til evighet, fra dag til dag. Og han har ingen favorittplass på jord. Ingen. Han elsker alle byer, bygder og mennesker med samme kjærlighet. Hvordan kan du og jeg da komme inn i det Gud har for våre liv? Flott at vi heier på hverandre og vil signe hverandre. Det er noe av den kulturen vi skaper. Hvordan kan vi komme inn i et miljø eller skape en kultur som gjør at det er lett for mennesker? Du slipper å flytte til et annet sted. Liksom. Fordi at hjemmebanen vil gi deg det liftet du trenger. Så kan du flytte likevel, fordi Gud leder det sånn. Men altså, liksom, jeg må flytte vekk fra Karismakirken eller Stavanger, for liksom ingen har tro på meg her. Nei, det skal du få slippe, fordi vi har tro på deg akkurat her. Gud har tro på deg akkurat her. Takk Gud for det. så kan det være rett å flytte likevel, fordi Gud har en plan og så videre. Det en annen sak. Hva var det som stanset Jesus i Nazaret? Jo, det var det som kalles forakt. Hvis vi går til Matteus 13, fra vers 53 til 58, så fortelles det, det kan være samme hendelse, sannsynligvis en annen hendelse, fordi Jesus kom flere ganger til Nazaret. Her er han i hvert fall igjen i synagogen, og han taler, og han forteller lignelser, og han underviser folk i synagogen, står det i vers 54, Matteus 13. Og i vers 55 så setter de i gang. Er ikke dette tømmermannen Josefs sønn? Heter ikke hans mor Maria, hans brødre Jakob, Josef, Simon og Judas? Og søstrene hans, bor ikke alle her, alle sammen? Hvor har han alt dette fra? Og de ble forarget, og de avviste ham. Fordi det var annerledes. Han kom ikke som de gamle skriftlærde fariseerne. Han kom ikke slik den tilvante religionen hadde lært de. Han var annerledes, og han var en av deres egne, og de følte at de kjente han, men de kjente han ikke i det hele tatt. De ble forarget og avvist ham, men Jesus sa til dem. Av og til var Jesus veldig direkte. Jesus var full av nåde, han var også full av sannhet, og han sier, en profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på hjemstedet sitt. Og i sitt eget hus. Han sier, der er det profetene gjennom historien. Og det kan vi lese også i det gamle testamentet. Det er der profetene blir foraktet. Det er på hjemstedet. Og det er i sin egen familie ofte. At ikke det gis rom. For mor og far vil så gjerne at Ole, Per og Paul og Grete og Hans og Anna og Marie skal være like. De vil så gjerne putte alle inn i samme familierammen. Det er så vanskelig å se at Per eller Paul eller Anders eller Marie eller hva det heter, bryter ut av rammen og blir noe annet. Og Jesus sier, det er en forakt, sier han, for Gud har skapt menneskene individuelle med ulike planer og muligheter. Derfor er det viktig en familie og i rom for barnas forskjellighet. Praise the Lord. Og i en menighet også, i rom for forskjellighetene. Og han sier, ja, han gjorde ikke mange mektige gjerninger der på grunn av deres vantro. Så forakt kaller han vantro. Og hva er forakt? Det er interessant. Forakt, og de som har gått på bibelskolen vår hørte det ordet mye fra min munn, katafroneo, dette ordet. Katafroneo, mange smiler der. Vi lærte det. Og det betyr å nedtenke eller forakte. Ringeakte, se ned på, avvise eller forkaste. Forakt er å neglisjere, undervurdere, være negativ til. Kan det komme noe godt fra Nazaret? Kan det komme noe godt fra den menigheten? Fra den familien? Forakt er avvisning og forkastelse av noen eller noe. Foraktens søsken er stolthet, håmod og vantro. Forakt er i sum ikke noe annet enn manglende forventning. Når jeg taler til deg i dag, så er jeg helt avhengig av at du forventer. Så ikke det for å slå deg med knyttneven, for jeg føler at det er sånn. Jeg føler du har den inne. Men jeg er helt avhengig av den. Jeg er avhengig av at du ser igjennom mine feil og mangler. Og ikke bare tenker, han kjenner vi har jo hengt med han i 30 år. Og vi leste her i pastorbrevet at vi har hengt med de i 10 år. Vi begynner å kjenne de folka her. Ja, men forventning. Jeg kan ikke gi deg noe fra Gud hvis ikke du forventer noe fra Gud når jeg underviser deg. Så noen ganger må vi legge bort. Nå tror jeg ikke du vet så veldig mye galt om meg, så jeg tror ikke det er så veldig farlig. Men du skjønner hvor jeg vil hen, va? Vi må liksom noen ganger legge noe bort, og så må vi bestemme oss for at vi vil forvente. For det er det som er forskjellen som gjør at man kan holde samme prekenen. I Karismakirken eller en annen kirke, eller i Afrika, eller i Asia, med fire forskjellige utganger, selvfølgelig fordi Gud gjør ulike ting, og dagsformen til predikanten er heller ikke alltid like bra, men jeg snakker litt i generelle termer, men likevel, viktige poeng. Forventning er med og skaper resultatet. Jeg ønsker meg en kirke som syder og koker av forventning til Gud, men også forventning til predikantene. Og så forventning til lovsangerne, ikke setter dem på en pidestall de aldri kan nå. Vi forventer det umenneskelige. Det er ikke noe med å være en mor og far som forventer så mye av sine barn at de knekker sammen under forventningens åk. Jeg snakker om den positive, levende troen på det Gud er og har gjort og gitt i hverandre, som gjør at vi våger å gå inn i det Gud har kalt oss til. Takk Gud. Vi kan gi en mektig applaus for hverandre. Der forakten for rådet kommer den atmosfære av innadventhet, mistillit og vantro. Jeg vil ikke ta med mine venner til en menighet hvor det finnes forakt. Eller mangler forventning. Jeg ønsker ikke å ta med mine kollegaer, arbeidskamerater, naboer eller folk jeg blir kjent med til en gudstjeneste hvor jeg aner at det er forventningsløst. Hvor 10 av 100 synger med på lovsangen hvor de 90 andre har mistet forventningen. Så de gidder ikke å synge. Nå har det ikke hver dag du har sangstemme, da. Jeg hadde en dårlig dag i dag, så jeg ble så velsignet med Kristine Todnems pastilleske. Du må nesten holde den opp, for den var veldig velsignet. Den var en sånn gul. Ja. Jeg fikk flere i meg, så de gjør at jeg klarer å tale her. Takk for det. Veldig bra. Forakt skaper negative holdninger og negativ kultur. Negativt kritiske holdninger hindrer positiv energi. Du vet, alltid en gudstjeneste er ikke Gud. Ofte har vi kalt sjelelige ting for Gud. Altså, når Guds ånd virker, så kan det hende at noen rister i høyre arm og noen i venstre arm. Men det kan jo ha med sjelelige ting å gjøre. Det er ofte en blanding av ånd og sjel, er det ikke det? Går det an å si det her i denne flotte menigheten? Ja, og det går an å ikke skjelve i noen av armene. Men likevel virker Gud. Men det er både åndelige og sjelelige ting som skjer, og fysiske ting kan vi også kjenne, fordi Gud har skapt mennesket i en helhet. Og det er fantastisk. Men jeg ønsker bare å fortelle deg at forakt hindrer den positive energien. Og positiv energi er ikke bare sånn New Age-uttrykk som har kommet i tiden. Det er klart at når positive mennesker kommer sammen, da forløser vi positiv energi. Og det har Gud lagt i oss. Og når vi har forventning, virker også Guds kraft. Og når Guds kraft og positiv energi får virke sammen, kan det gi utrolige resultater. Og det gir positive resultater. Det er selvfølgelig forskjell på forakt og sunn bedømmelse. Vi skal ha en sunn bedømmelse. Det å ha forventning betyr ikke at vi skal oppmuntre hverandres egotripp. Du er ikke verdensmester i alt. Det er vi bare på Facebook. Siden jeg nevnte det i starten. Jeg er mye på Facebook. Men, og jeg synes det er kjekt. Og jeg morer meg litt også. For det er liksom et sted hvor mange mennesker aldri har problemer, og sånn må det bare være. Alle er stort sett supere. Men vi er ikke supere i alt, men vi er supere i noe. Og i denne atmosfæren som finnes i Kapernaum-menigheten, der får vi lov til å utvikle det supere. Der vi er supere. Og bli best der vi er best. Men vi slipper et press på å bli best der vi ikke er best. Vi kommer inn i en sunn bedømmelse, både av hverandre og av forkynnelse, men aller mest av oss selv. For Bibelen sier at hvis vi bedømmer oss selv rett, blir vi ikke dømt. Derfor er det godt å ha en god, sunn selvbedømmelse. Jeg lærer noe om hva Arnfinn kan, hva han ikke kan, hva han er god på, hva han ikke er god på. Jeg lærer noe om det, og det gjør meg godt å vite at jeg slipper å være best i alt, men jeg er faktisk best i noe. Takk Gud for det. Og det miljøet vi løfter fram den enkelte, der hvor den enkelte er best, og du slipper å flytte fra Stavanger til en annen by. Jeg skal avslutte her ganske snart. Du vet, det finnes noe i Norge som heter janteloven. Ikke bli redde. Jeg var heldig, jeg var og besøkte Kjetil i Fosnavåg, Lisbeth og jeg. skal ikke si noe mer om Fosnavåg, for det ikke det største stedet jeg har sett. Det var en koselig plass. Og i en brukthandel fant jeg Aksel Sande Mose, en flyktning krysser sine spor. Det er boken som egentlig satte navn på janteloven. Og jeg har lest noe av det før, men nå skal jeg lese den boken om igjen. Det er en interessant bok. Aksel Sande Mose, som var halvt dansk, velkommen Danmark her i dag, og halvt norsk, norsk mor. Og han skriver helt tilbake til sin barndom, hvor en søt jente han var forelsket i, sa at du er stygg. Siden var han stygg. Men han var sånn som Gud hadde skapt han. Det er ingen kristen bok, men det er en god bok om denne loven som sier at du skal ikke tro at du er noe, du skal ikke tro at du kan noe. Og hvordan den loven har blitt adoptert i det kristne Norge gjennom generasjoner. Vi er alle syndere. Samtidig har Gud skapt oss unike. Vi trenger tilgivelse for vår synd. Vi trenger Guds nådeverk i våre liv, både til frelse og liv og tjeneste og vekst og framgang. Men hele veien er vi unike skapninger, sånn som Gud har skapt oss. Og derfor tror ikke vi på janteloven, men vi tror på Guds loven. La meg avslutte. Og jeg har, som du vet, noen avslutninger. Forventning, tro og tillit skaper atmosfære for under og mirakler. Tror vi på under og mirakler? Jeg tror på tjenestegavene. Jeg er begeistret for tjenester, men jeg holder på å si på skikkelig, jeg har noe å fare med, om det er helbredelse eller profetier. Men vi prøver det på Guds ord. For det som er viktigere enn tjenestegaven, det er ordet. Og det som jeg har enda mer tro på enn predikanten, det er egentlig menigheten. For det er da det fungerer. Når tjenestegaver får fungere med det Gud har gitt dem, frimodig, i samarbeid med menighetsbygging og levende menighetsliv. For det er nemlig bare en menighet som kan skape den atmosfæren som får det beste ut av barnearbeiderne, søndagsskolepersonellet, ungdomsarbeiderne, møtevertene, lederskapet, pastoren, alle sammen. En levende, forventende menighet kan få det beste ut av oss alle. Er du med på det? Jeg har tro på det. Jeg har tro på det. Forakt ikke profetord, står det, men prøv alt, hold fast på det gode. Paulus sier til Timoteus, la ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet. La ingen forakte deg, forakt ikke profetord, men prøv det. La ingen forakte deg, men vær et forbilde. Vi ser en underbar balanse, og alt er ved Guds nåde. Kapernaum-kulturen. Markus 5, 28-29. Kvinnen med blodsykdom, hun hadde fått høre om Jesus. Og nå kom hun bakfra. Det er et av mine kapitler her i Jesusboken. I folkemengden. Og rørte ved kappen hans. For hun tenkte, om jeg så bare får røre ved klærne til Jesus, da blir jeg frisk. Om jeg bare får komme meg til den gudstjenesten på søndag morgen, så vet jeg at jeg får et løft i mitt liv. Men Jesus er det også på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Vi tror på hverdagsliv med Gud, ikke sant? Men jeg snakker om denne Kapernaum-kulturen. Lukas 6, 18-19. Sammen med dem gikk Jesus ned igjen og stanset på en slette. Der var det samlet en stor flokk fra hele Judea og Jerusalem. Nå strømte de oppover til Galilea og til Tyros og til Sidon. De var kommet for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer. Også dem som var plaget av urene ånder, gjorde han friske. Og alle i mengden prøvde å røre ved han, for det gikk en kraft ut fra Jesus. Og helbredet alle, og helbredet alle. Hør her, noe vil Gud gjøre i ditt liv i dag. Hvis du bare sier Jesus, Herre, hei, hei. Jeg er ikke verdensmester i forventning, men jeg åpner det lille jeg har. Den kvinnen med blodsykdom, hun strakk ut den lille, hva skal jeg si, utslitte hånden hun hadde. Og så rørte hun ved hans klær, og så gikk kraften inn i henne. Og disse ved Tyros og Sidon, de kom for å høre ham forkynne, og så kom de for for at han skulle gjøre noe i deres liv som løftet dem videre inn i ny kraft og ny helse og ny vekst og ny framgang og bli en tilførsel inn i hjem og familie og arbeidsliv og hverdagsliv. Takk Gud for menigheten. Til slutt Gud, og nå er det til slutt. Så lovsangene kan bare komme ruslende opp her. Til slutt, Gud har tro på deg og meg. Gud har tro på deg. Slipp deg løs og si det til noen. Det kan være legedom i det du sier nå. Det kan være styrke hvis du snur deg til noen og sier det. Du må ikke. Slapp av hvis du ikke vil. Ingen tvang. Men Gud har tro på deg. Du skjønner det. Det enestående er ikke at vi tror på Gud. Det enestående er at han tror på oss. Det skal jo ikke så mye til å tro litt på Gud. Det er bare å gå en tur langs Stokkavannet i ettermiddag. Og se det skvulper innom bølger. Og se naturen. Så tenker du, verden så mye tro ateisten har. Du tok den. Det skal ikke så mye til å tro på Gud. Men tenk at Gud trodde på Arnfinn. Så han frelste meg før verdens grunnvoll ble lagt. Han la en plan. Han sendte Jesus. Han kalte meg, som han har kalt deg, til tjenester, ulike liv. Men du verden, han har tro på oss. Han har ingen forakt for deg. Han unnskylder ikke din synd, han tilgir din synd. Han tillater ikke din synd, men han tilgir din synd. Han elsker deg. Han har ingen forakt for deg. Om andre har foraktet deg, Gud har ingen forakt for deg. Om andre har holdt deg nede i et lite Nasaret, så vil Gud sprenge det Nasaretet og sette deg ned i en ny by som heter Kapernaum. Og det var noe spesielt i Kapernaum når Jesus kom dit, til og med høvedsmannen, som var romernes leder i det okkuperte Israel, kom ut og møtte han med åpne armer og sa, kom Jesus. Og helbred min tjener, til og med byens lederskap. Vi har en oppgave i byen vår. Demonstrere Jesus for byens lederskap og byens mennesker. En levende Jesus, ikke en religiøs sak som kapper hodet alle som vil noe og trykker folk ned i religiøse tradisjoner eller fanatisme på den ene og andre siden. Men ekte Jesusliv som setter menneskene fri. Jesus kom med nåde og sannhet. Lukk opp ditt hjerte i formiddag. La den hellige ånd ta bort det som binder og stenger, slik at du kan bli et Kapernaum, hvor Jesus gjennom deg får gjøre sine gjerninger. Ja, jeg tar imot Jesus en ny forventning. Til deg, til Guds nåde, til Guds ord, til menigheten, til vårt lederskap, til hverandre. Jeg vil at kraften i forventning skal prege vår forsamling, slik at det gir rom for det overnaturlige, blant barn og ungdom, tenåringer, voksne. Nei takk religion, ja takk Jesus. Nei takk Nasaret-kultur, ja takk Kapernaum-kultur. Skal vi stå opp og be sammen? Gå inn i avslutningen av gudstjenesten her i formiddag. Og du skal vite at jeg er ikke i fordømmelsens tjeneste. Jeg har ikke løftet en knyttneve til noen av dere. Hvis du har det tungt og vanskelig og kjenner at liksom, jeg klarer ikke å mobilisere det her, så bare slapp av. Du behøver ikke å mobilisere noe som helst. For Jesus har mobilisert for deg. Når han ga sitt liv på korset og stod opp fra de døde, så mobiliserte han for deg. Han ønsker bare å høre ditt ja. Jesus, jeg vil åpne mitt hjerte og forvente nye, friske ting i livet mitt. Takk Gud. Hvis du på en spesiell måte kjenner det i formiddag, ja, jeg vil forvente nye, friske ting i livet mitt. Jeg vil legge bak meg det som har hindret meg. Jeg har følt meg som i et Nasaret i mitt eget innkapslede liv. Eller i mitt hjem, kanskje. Eller i min familie, eller i min der jeg bor, eller på jobben, eller hva det måtte være. Du kan få løfte en hånd til Jesus. Ikke til meg, men til Jesus. Så skal jeg be en generell bønn for alle her. Bare si, jeg vil ut av Nasaret, du skjønner bildet. Jeg vil inn i Kapernaum. Jeg vil inn i en ny forventning, åpenhet. Bare løft en hånd. Du synes, bare kjenner på en eller annen måte at jeg vil respondere. Jeg vil respondere. Det er ikke noe mer jeg ber om. Bare respondere. Jeg vil respondere. Jesus, her er jeg. Jeg åpner meg for deg. på en ny måte i livet mitt. Jeg åpner meg for deg, Jesus. Jeg åpner meg for deg. Her er jeg, Jesus. Jeg får ikke dette til av meg selv, men jeg vil så gjerne at du skal røre ved meg. Jesus, takk at du gjør det. Takk at det er fri flyt i denne atmosfæren av forventning. Vi merker det, vi kjenner det, vi vet det. Ja, vi vet det. For vi elsker denne kirken, hvor forventningen kan få flyte, hvor det åpner rom.